Nádherný výhled na Jesenické kopce a hory mám právě teď před sebou v úvodu pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Já sedím na lavičce a dívám se na krásně se pomalu barvící podzimní krajinu a na lavičce sedím na úpatí kopce Velký Špičák, protože moje dnešní kroky povedou do jeskyně na Špičáku. Ale nepůjdu tam samozřejmě sama. Spolu se mnou je tu vedoucí jeskyní Evelína Vozhábalová. Já vás zdravím a vítám. Dobrý den.
Dobrý den, taky vás pěkně vítám v tom krásném podzimním dnu na Špičáku.
Prozraďte, na co my se to díváme, protože ten výhled je opravdu pohádkový.
My tady vidíme zleva Zlatohorskou vrchovinu s Biskupskou kupou, s rozhlednou. Dál se to potom táhne, ten hřeben širokých kopečků přes Rejvíz až na Zlatý chlum nad Jeseníkem. Kopec sjíždí dolů k Jeseníku a za ním je vidět Červenohorské sedlo, Červená hora a celý hřeben Hrubého Jeseníku, kromě pradědu, ten je schovaný za rozhlednou Zlatý chlum, až tedy po Ramzovské sedlo.
Takže krásný výhled. Zajímá mě, jak dlouho už se vy takovým výhledem můžete kochat?
No, to je pěkně dlouhá doba. Vlastně za měsíc přesně. To bude 34 let, co jsem tady zakotvila, když jsem opustila západní Čechy.
Proč jste se rozhodla vyměnit Čechy za tady ten krásný jesenický kraj?
A to byla taková potřeba změny i v osobním, i v pracovním životě.
Co vás tady udrželo? 34 let je opravdu velká doba na jednom místě.
No, je tady nádherně. Už při první návštěvě Jeseníku jsem si řekla, tady bych chtěla žít. A to bylo v době, kdy se nedalo jen tak volně někam cestovat, ale v rámci naší republiky to nebyl problém. Takže jsem se rozhodla pro Jeseníky.
Když byste měla říct úplně na úvod, co pro vás znamená jeskyně na Špičáku, je to srdeční záležitost?
No, to je velká srdeční záležitost. Když se na sebe pokusím podívat očima druhých, tak si říkám, že asi nejsem úplně normální, ale jaksi jsem z toho jeskyní asi srostla za tu dobu.
Ona, ta jeskyně, má vlastně to srdce jako takový svůj symbol, to ještě asi v dnešním pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc uvidíme.
Ano, ta jeskyně se právě i v tomhle tom liší od ostatních našich jeskyní, protože má chodby ve tvaru srdce, případně vejčité tvary, ale srdce tam převažují.
Tak ještě než se vydáme přímo do útrob jeskyně a než se na tu krásu podíváme, pojďme si říci, kdy byly jeskyně objeveny, jak dlouho se o nich ví, protože oni patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě.
Nedá se zjistit spolehlivě, kdy byly objeveny, protože jsou vlastně takzvaně známé od nepaměti, ale první písemné zmínky pochází z druhé třetiny 15. století. Objevují se tyto zmínky ve sborníku pro hledače zlata a drahých kovů a jeskyně je tam popsána jako podzemní bludiště, že tam jsou značky slunce a měsíce, což v alchymistické rétorice vlastně znamená, že je tam možný nález zlata a stříbra. A ty značky patří k těm úplně nejstarším, snad z počátku 15. století.
Ty my po cestě také uvidíme. Mě zajímá, jestli se tady nějaké zlato a stříbro vůbec někdy nacházelo.
Ne, určitě ne, protože ty jeskyně jsou celé tvořeny v mramorech a v této hornině se zlato nevyskytuje, ani stříbro.
Po kamenném chodníčku jdeme kousíček nad budovu, kde sídlí pokladna jeskyně na Špičáku. Stále posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Spolu s vámi je Petra Ševců a také vedoucí jeskyní na Špičáku Evelína Vozábalová. A my teď stojíme u takových schodů dolů. Prolákline úzké, chodbička tajemná. Ta vede do jeskyní, předpokládám.
Ano, my budeme sestupovat po historickém schodišti, po 52 kamenných stupních. Před mnoha lety, v roce 1885, tudy sestupovali první návštěvníci. Měli také průvodce, svítili si karbidovými lampami potom, nebo svíčkou. Nad námi ještě vidíme ten vrch Špičáku, v němž vlastně ta jeskyně leží.
Tak jdeme dolů.
Prosím.
Děkuji. Jste říkala, že to tady bývalo osvětleno svíčkami, po případě, že si nesli nějaké lampy. My samozřejmě máme nezbytnou baterku a v jeskyni už dlouho také funguje osvětlení, aby všichni návštěvníci mohli tu krásu vidět. Tak těch 52 schodů jde do opravdu takové větší hloubky. Všude kolem nás jsou skály. Jak dlouhá trasa nás čeká?
Čeká nás zhruba 220 metrů, ale celkově chodby v jeskyni měří 410, to jsou i ty odbočky, takové slepé boční chodby, kudy se nebudeme ubírat. Běžná prohlídka trvá asi tak půl hodiny.
Pojďte dál.
Ještě 3 schody. A jsme dole.
A jsme dole a samozřejmě už je tady poznání chladněji. Většinou se v jeskyních setkáváme s teplotou kolem 8 stupňů. Je tomu taky na Špičáku?
Ano, konstantní teplota v jeskyni je 8 stupňů a vlhkost 95 až 97%.
Ano, a vy mi tady ukazujete na zavěšeného malého spícího netopíra vrápence. To je další z zajímavostí jeskyně na Špičáku, protože ona je zimovištěm netopíru.
Špičákovská jeskyně je vlastně vyhledávaným a oblíbeným zimovištěm nejenom netopíru, ale i vrápenců. Vlastně oni to jsou všechno ve skupině letouni.
Už se asi chudák i probudil, jak ho tady rušíme. Začal se pohybovat.
Oni ještě nehibernují, oni začínají vlastně spát tvrdě až na podzim, když je venku velké chladno, tak spíš začátkem listopadu, takže ještě mají čas, teď jenom odpočívají a nabírají síly na noční lov.
Ono je pravda, že vlastně i z toho důvodu v listopadu a v prosinci máte zavřeno a necháváte právě těm vrápencům klid na to, aby nabrali síly zase potom do dalšího roku.
Přesně jak říkáte, oni potřebují na začátek hibernace naprosté ticho, klid, hlavně ne pohyb lidí, za kterých vlastně vyzařuje teplo a to teplo je taky ruší.
Tak a já když už hovoříme o těch zvířatech, která tady v jeskyni minimálně přes tu zimu přebývají, tak se samozřejmě dívám tady na ukázku kostí medvěda jeskyního. To stáří kostí je asi 30 tisíc let. Jsou to, předpokládám, nějaké nálezy medvěda, který se mohl pohybovat tady v těch prostorách?
Tento výskyt není doložen, je tady vlastně zaznamenáno několik úlomků kostí drobných pleistocenních zvířat. A medvěd jeskyní, ten byl ohromný, ten měl kolem 4 metrů a tady v těch úzkých chodbách by se mu asi nelíbilo. Ty fragmenty kostí nám laskavě zapůjčili medvědí jeskyně v Kletně v Polsku a asi už zapomněli, že nám to půjčili, takže nám to tady zůstane nejspíš na věky.
Když už jsme tady u těch zvířat, medvěd jeskyní by se sem asi nevešel, ale jaká zvířata by se sem vešla a o kterých máme třeba doloženo, že se tady v jeskyních pohybovala?
Byly to drobné kunovité šelmičky, králíci, lasičky, nic většího to nebylo, myši.
A kromě těch zvířat tady ale také přebývali lidé.
No, přebývali, oni se tady spíš ukrývali v dobách ohrožení, válek, při nebezpečí, nebo také to byly labkové, kteří se tady třeba dělili o kořist, případně někteří alchymisté, kteří tady se snažili najít ne kámen mudrců, ale právě to pověstné zlato.
My se tady s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a společně s vedoucí jeskyní na Špičáku Evelinou Vozábalovou zastavujeme snad každé 2 metry. A já se tady takovým průhledem dívám do jámy. Zajímá mě vlastně, jak rozsáhlé jsou ty jeskyně, jak hluboko vedou do šířky, do výšky.
Jeskyně má takzvaná 2 patra, 2 úrovně, tou vrchními procházíme, tedy vede návštěvní trasa a ta spodní je s vrchním propojena mnoha propástkami a komíny, které mají kolem 8 metrů, jsou zasintrované, jsou zavalené sutí, už dál nepokračují, ale je doloženo, že pod Těmito propástkami je, dá se říct, podzemní jezero, na kterém je velká zásoba krasové fosilní vody. Když jsou velké deště nebo taje sníh, tak ta hladina se zvyšuje a někdy i vystoupá v těch propástkách až sem k trase. V roce 1997 při velkých moravských povodních byla celá jeskyně vlastně zaplavena, téměř po kolena, tady ta návštěvní trasa, myslím. Tou vodou, která vystoupala, byla vytlačena, protože už ten objem byl tak ohromný, že neměla kam. Takže tady na kopci v jeskyni byla voda i na návštěvní trase.
Řekněme si, jak vůbec tady ty jeskyně vznikaly. Jak vznikly tady ty krásné pukliny, které kolem sebe vidíme?
Nejdřív se vytvořila ta hornina, ten mramor, který tvoří jeskyni, usazováním vápence na dně Devonského moře. Ty vrstvy během těch milionů let se vytvářely poměrně mocné a teprve během horotvorných procesů, si představte, že ta jeskyně, ta hornina má zhruba 350 až 380 milionů let. No a během tady těch milionů let docházelo k dalším procesům, metamorfování hornin velkými tlaky, velkými teplotami, jako těsto. Vypadalo to prostě jako těsto, ta hornina, pokud se dovedete představit, tak se všelijak mísila, proto i ten mramor tady je takový žíhaný. A potom nastaly další procesy, zalednění, zaplnění těch prasklin vodou a voda. Před 150 tisíci lety to měla největší sílu. Z rozpouštějícího se skandinávského ledovce zaplavila jeskyni asi do výše 2 metrů přibližně. A protože byla nestejnoměrně nasycena rozpouštěným vápencem, tak byla takzvaně hladová, tak ty vrchní partie těch puklin rozšiřovala rychleji a intenzivněji, kdežto ty spodní partie, jak to klesalo, vápenec je těžký a vířil ve vodě, tak ubíral té vodě tu agresivitu a tím pádem zůstaly dole ty chodby užší. A tak to vznikly zjednodušeně, velmi zjednodušeně, tyhle krásné srdcové tvary.
Takže ta voda jakoby vykousala ty tvary.
Přesně tak, ano.
Tady, když se člověk rozhlíží, tak všude kolem nás jsou takové úzké chodbičky, nad námi jsou opravdu takové masivní kameny, které visí ze stropu.
To je všechno, dá se říct, práce vody, protože bez vody by ani nebyly jeskyně. Kdyby to ještě byla krápníková výzdoba, která byla během dlouhých staletí poničena vandaly, tak by i tady na těch krápnících bylo vidět, jak pracuje voda. My po cestě uvidíme počínající krápníky brčka, ta jsou křehká a dutá, rostou trochu rychleji než běžný stalaktit, ale to zase můžou všichni návštěvníci vidět v jiných jeskyních. Že my jsme jedna z mála, která vůbec nemá krápníkovou výzdobu.
Ano, to je to, co jsem chtěla poznamenat, že vlastně tady ten charakter těch jeskyní je úplně jiný a právě bych řekla, že tady vlastně více vyniká ta síla toho kamene.
Jak kdo si kdysi řekl, žádná nuda v podobě krápníků, připadá mi to docela vtipné, ale nechci se nikoho dotknout. Tady vidíme tu horninu i tu práci té vody před mnoha sty, tisíci i miliony let v takovém stavu bez zásahu lidské ruky, tak jak to bylo tehdy.
Procházíme tady po takovém kovovém žebříku a ocitáme se v takové delší chodbě a tady už vidím asi první nápisy, které tady zůstaly po těch různých krátkodobých obyvatelích jeskyní.
No, my už jsme minuli hodně těch různých značek a nápisů, ale nebyly osvětlené. To taky proto, aby to lidi nemotivovalo k tomu, aby hned na začátku se začali zvětšňovat. Je to nežádoucí a trestné poškozovat jeskyni, ale tyhle ty černé a červené nápisy patří mezi nejstarší. Nahoře je třeba Gatlov z roku 1675, pod ním HSZ, monogram kohosi z roku 1615 a další krásný výjev je tady vlevo. Tuhou už je přesto srdce syndrová vrstva. Stále se to dá identifikovat, že to je z roku 1885. Nějaký zamilovaný páreček si tady namaloval srdíčko.
Tady slyším úplně, jak se nám mění akustika, čím hlouběji jdeme.
My stojíme u takové hlubší chodbičky, ta vede směrem k tomu spodnímu patru. My říkáme Samuelova chodba podle člověka, který se tady podepsal někdy v 15. století, Samuel Baxor. Vlevo před první křižovatkou je krásná plazivá chodba, má asi 20 metrů, ale jak vidíme, tak už i ten profil naznačuje tvar srdce. Je sice zvláštní, ale vidíte ho?
Ano,
je velmi nízká a dospělý člověk má problém tam se proplazit. Když jsme tam měli kdysi světlo, tak jsem tam občas měnila žárovku.
Vždycky, když vidím v jeskyních tady takovéto různé chodby, kterými se dá proplazit nebo prolézt někam, neznámo kam, tak si říkám, jestli ti lidé, kteří v jeskyních pracují, mají potřebu zkoumat a zkoušet a pátrat a hledat, jestli se ještě něco nedá objevit.
No tak mě už dávno předběhli ti, kteří tady byli před desítkami i stovkami let, protože tady se prakticky už nic nového objevit nedá. Ono totiž je to dané geologickou zvláštností, že špičák z jeskyní je vlastně taková jakoby čočka nebo vápencový ostrůvek, který je obklopen nekrasovými horninami a ty chodbičky, které jdou do stran, do boku, tak jsou převážně slepé.
Je to nádhera dívat se kolem sebe nahoru, dolů, doprava, doleva a právě vidíme tu barevnost vlastně, kde se střídá bílá s hnědou, s černou. Je to velmi zajímavé, protože opravdu ta barevná škála je velká.
Ta tmavá barva, kterou tady vídáme, je pozůstatek z dob, kdy se tady rozdělávaly ohně, případně se tady svítilo loučemi nebo svíčkami, takže jsou začernalé ty stěny ještě odsazí. Aby ta jeskyně měla historický ráz, tak nejsme někde v kuchyni, aby jsme tady čistili stropy, tak jsme to ponechali. Aby i v tom kontrastu s tím nickamínkem, který je zářivě smetanově bílý, aby ten kontrast byl ještě větší.
Tady se dostáváme k velmi krásnému útvaru. Vypadá to jako takový zvláštní most, nebo já nevím, člověk vždycky samozřejmě zapojí tu fantazii a když se podívá ještě dál, tak tam už vidí ta srdce, ty nádherné tvary.
No a když si popojdeme ještě pár kroků doprava, tak uvidíme, že jsou tady dvě chodby. Dvě srdcové chodby oddělené ostrou skalní přepážkou. Je to jedno z nejkrásnějších míst tady v jeskyni a možná taky právě proto, že je tak strašně mystické, se tady mohly odehrávat i různé obřady, možná, ale ten výjev, který je nad námi, na stropě jeskyně, který znázorňuje adoraci kříže, nebo teda klanění se kříži, tak byl zde namalován v době renesance, v druhé polovině 16. století a před 5 lety byl odborně zrestaurován. K tomu, aby i ty objekty, které jsou blízko, byly dobře viditelné, byly zvýrazněny ještě znaky slunce a půlměsíce, které jsou tady vlevo a jsou prakticky ty nejstarší epigrafické objekty tady v jeskyni. To jsou právě ty znaky, které zmiňuje prospektorská příručka z 15. století, kde říká, že najdeš v podzemí slunce a měsíc a to je zlato a stříbro. Zajímavostí ještě toho výjevu z renesance, tedy toho ukřižování nebo klanění se kříži, je, že pod tou postavou Krista jsou dvě postavy dole u paty kříže. Tady vlevo je osoba kněžího a vpravo osoba světská. Má na hlavě korunu a je to vlastně jakoby král, vládce. A tahle malba ve středověku srozumitelně ukazovala náhodným návštěvníkům, komu patří toto podzemí? Byli to bratislavští biskupové a mocný rod Fuggerů tehdy, kteří tady působili.
My úzkou chodbičkou v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc společně s vedoucí jeskyní na Špičáku Evelínou Vozámbalovou slyšíme, že tady se nám opět změnila akustika, tady se to mnohem více odráží, vidíme tady nádherné prohlubně.
Ano, tady můžeme vidět dvojitý rourovitý komín, který je kolem 7 metrů hluboký. Za dob, kdy v 19. století sem chodili návštěvníci, se tam údajně házely kamínky, ale tady ta chodba končila. Dál už prostě prohlídka nepokračovala a lidé se vraceli zpátky a šli hlavní chodbou dál až tam, kam my teď přijdeme tou novyraženou chodbou.
A vy mě ještě voláte, že se mám vrátit, protože jsem něco minula.
Teď, jak pokračujeme stále chodbičkou, tak ve stěně se před 15 lety objevil čistě náhodně vyťukávaný velmi starý nápis. Proč se objevil teprve před 15 lety, je asi tak. Ta stěna byla pokrytá jemným bahínkem a my jsme používali na mytí jeskyně tlakový čistič, takže jsme to tady očistili a objevil se tento krásný ťukaný nápis z roku 1519, nejstarší datovaný nápis momentálně v jeskyni.
Já když posvítíte tady ještě okolo, tak si dovedu představit, že tady možná někdo měl postavenou nějakou lampu, protože vidíme, že tady je to opět začerněno, čili začouzeno, a tady si vyťukával tedy značku a připomínku sebe.
Přesně tak, máte úžasnou dedukci.
Dívejte se,
to je mramor, kde je obnažený ten materiál tvořící celou jeskyni. Ten mramor je charakteristický svým žíháním. Je to supíkovický mramor a pro jeho kvalitu je nazýván Slezská karara. Jo? Není sice bílý jako kararský mramor, ale je velmi kvalitní a používá se k sochařským účelům.
Já se na něj dívám ve světle baterky a přijde mi, že je bílošedý.
Ano, je bílá, šedá a různé odstíny šedé. Tady právě končí přírodní chodba a začíná ražená chodba z roku 1954 až 5.
Tak a my jsme teď vešli do další nádherné prostory jeskyně Na Špičáku společně s vedoucí jeskyní Evelínou Vozábalovou. Tohle už bude nějaký dom.
Ano, je to takzvaný velký dom, je to nejrozlehlejší, ačkoliv taky nízká prostora. Vznikla řícením stropu a část toho říceného stropu můžeme vidět uprostřed. A tak, jak jsem říkala, že jeskyně byla dlouhodobě zaplavená vodou, tak je krásně vidět i ta horizontální hrana naproti nám, i zarovnané stropy, tak jak tady leželo jezero a stála voda. Přímo, když jsme vešli do velkého domu, tak se před námi objevila další nádherná srdcová chodba, která je monumentální, je vysoká přes 2 metry. Už je mezi lidmi tak známá, že se sem chodí i fotit svatebčané.
Ano, novomanželé tady v tom srdci, které je vlastně ikonické a které je symbolem jeskyní Na Špičáku.
Srdce, láska, všechno to k sobě patří, tak to pasuje hezky dohromady.
Tady v tom velkém domu já už na těch stropních částech vidím trošku větší plochy toho nickaminku, ale vy jste mi říkala, že pořád to ještě není to místo, kde jde vidět úplně nejlíp.
Ano, uděláme takových 10 kroků a jsme tam. Pojďte za mnou. Tak a tady máme jednu krásnou výplň na ploše asi 4 čtvereční metry. Nickamínek to tvoří takové krásné květákovité růžičky. Je to měkké, nesmí se do toho sahat samozřejmě vůbec. Má od sněhově bílé až po krémovou, smetanovou barvu a stále roste. Před 30 lety, když jsem tu začala pracovat, tak ta plocha byla o hodně menší. A krásně tím, jak se rozrůstá, tu jeskyně prosvětluje. Ta jeskyně je taková pozitivnější, dá se říct.
Míříme, myslím si, z toho velkého hlavního domu do nějakého dalšího, do nějaké další velké rozlehlé prostory, protože teď už ty úzké chodby, kterými jsme procházeli, začínají mít mnohem větší objem.
My se teď dostáváme do poslední zpřístupněné prostory, do domu naděje. Ještě před těmi 60 lety byly jeskyně zpřístupněné v menším rozsahu a v roce 1954 se razily nejenom spojovací chodby, ale také se třeba tady v domu naděje snižovala podlaha A místy až o 150 cm. Předtím sem zájemci mohli vlézt po břiše, po kolenou a dostali se do velmi nízké prostory. Teď už je tady krásný prostor s příjemnou akustikou, vysokým stropem, nejvyšším v celé jeskyni. A právě tady je možné také čas od času vyslechnout malý koncert, buď pěvecký sbor, nebo různé komorní sbory. Měli jsme tu i rockovou kapelu, hráli teda bez připojení, takže nám nespadla jeskyně. Vejde se sem pouze asi 60 lidí celkem, takže jsou to fakt minikoncerty.
Takové intimní večery, dovedu si to představit. A také si díky tomu, že jste řekla, o 150 cm se snížila ta podlaha, dokážu představit, protože ta původní by byla v výšce mojí hlavy, takže to si krásně dokážu představit.
To je i vysvětlením, jak mohli ti lidé, kteří tady třeba co si hledali nebo co skrývali, jak mohli tady psát tak vysoko na stropě. Právě proto, že ta podlaha byla o metr a půl výš. V Domu naděje je velké množství různých kreseb, záznamů. Nejstarší tady z roku 1564, tou červenou rumňálkou. Opět HSZ z roku 1615, to se objevuje na čtyřech místech v jeskyni. Okřídlený šíp a mnoho dalších nakresů a maleb. Jedna perlička to také je, a to je český nápis tuškou vzhůru nohama. Strážmistr Štrub a Novotický asi se plazili do této prostory právě po břiše a v té pozici tedy zanechali po sobě tento pěkný nápis asi ingoustovou tuškou. A je to z 25. května 1927.
Nádhera, opravdu to jde přečíst. Zajímavé, zajímavé. Úplně vidím, jak se tady plazí.
No, bylo to pro lidi nejenom štíhle, ale i bezbázně. Tady v Domu naděje končí prohlídková trasa, ale pro lidi na vozíku třeba začíná. Výjíždějí sem východovým tunelem, protože celá ta trasa od budovy až k jeskyni je upravená tak, aby mohli na vozíku přijet. A prakticky nejkratší cestou se dostanou až ke vchodu, kde začne potom prohlídka.
Když už mluvíte o těch dvou přístupech do jeskyní, tak mě by zajímalo, jaký je ten širší přístup. To znamená, odkud a jak se k vám lidé dostanou.
Jeskyni najdou celkem jednoduše. Výchozí bod třeba z města Jeseník, severně 9 kilometrů po hlavní silnici směrem na Polsko. V Písečné je to potom vlastně navede doleva na jeskyně na Špičáku, která leží mezi obcemi Písečná a Sopíkovice. Tak tady naše prohlídka končí, ale nekončí úplně všechno. Jako tečku hezkou máme pro návštěvníky připravené překvapení.
Tak, teď se úplně zhaslo. My tady stojíme v naprosté tmě. Je to takový jako hodně zajímavý okamžik. Já mám různé smíšené pocity, protože vlastně nevidím vůbec nic.
Ano, tomu se říká absolutní tma. Vidíte, že nic nevidíte.
Vidím, že nic nevidím. A vy jste mi prozradila, že kromě té tmy na návštěvníky čeká ještě něco jako úplně největší překvapení, ale to si necháme jako takové malé tajemství a jako lákadlo pro ty, kteří tady ještě na návštěvě nebyli, aby přijeli do jeskyně na Špičáku a sami na vlastní kůži to zažili. Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc právě končí a moc děkuji vedoucí jeskyní na Špičáku Evelině Vozábalové za to, že mě provedla jeskyněmi, že mi ukázala všechna ta nádherná a vzácná místa. A budu se těšit někdy naslyšenou.
Já vám děkuji, že jste vážila takovou cestu až k nám nahoru a přeju vám krásný den a všem posluchačům taky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců a jeden z létajících vrápenců, který právě teď se přišel rozloučit asi i s námi. Trošku nám naznačuje, že už bychom z těch jeskyní měli odejít.